Sizdən təbəiyyət ilə maxtan çox qorxuram. Yat olun, uzun arzılar zulmiye. Və həvai nəfsidən ki, müxalifi ba əmri ilahidir, insan cərəh müxalifət eləyə bu həvai nəfsinən, ondadır ki, bizim özümüzün və xanivadəmizin qeymliği daha çox olacaq və Allah bəyənən kimin bir xanivadəmiz olacaq. Xanivadə və əzai xanivadəni bir tedad məsail təhdid eləyir. Xanivadə və əzai xanivadənin düşmənlərin tanıyaq. Mövzu budur. Şeytan beçar otumayıbdi və onun insanlara və əzai xanivadiyə həmliləmağı qət'i və hətmiydi. Əsən and içib Allahın izzətinə, fəbə izzəti kələ uğviyənəhum əcməin. Dadıqahlara insan müraciə eləyəndə görür ki, şeytanın sözünə baxıblar və xanivadə bünyanı ki, çox müqəddəs bir binadi və bünyandı, aradan gedibdi. Odur ki, gərək düşmənimizi tanıyaq. Cahdan düşmən hər tərəfdən insana həmlilər. İnsan gərək ayıq ola. 16 və 17-ci ayatı suriyi Ərafda mütəal Allah şeytanın bücür hər tərəfdən həmliləmağından söz açır. Summələ atiyənəhum min beynə əydiyihim və min xəlfihim və ən əymanihim və ən şəmailihim və la təcidu əksərəhum şakirin. İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, bu içi müqabildən şeytan həmlilər bücürdü ki, ahirəti insanın nəzərində biərziş elər. Xanivadədə gərək Allah yaddan çıxmaya, ahirət, hesab kitab, ölüm yaddan çıxmaya. Demiruq, xanivadədə daimən elə ölümdən danışaq, qiyamətdən, cəhənnəmdən danışaq. Xeyr, belə deyir. Amma Allahın sözü və caiqahı xanivadədə gərək hifz ola. Ahirət yad ola. Müxtəlif rəvişlərinə. Həzrət İmam Baqir əleyhissalamın məzmunu fərmayışın ərz eləyirəm. Bu içi şeytan arxadan, dalıdan həmlilər, məna elillə buyururlar, yəni insan mal, dövləti yığmağa başın qatar. İnfaq eləməz. Xanivadədə gərək uşaqlarımız, əhlü əyalımız görə infaqı. Və əl açıq ola Allah bəyənən kimin, əlbəttə infakda da israf gərək olmaya, ziyadə rəvi gərək olmaya. Amma çasıb delə gərək infak eləyə, ki bu xanivadədə nəhadin ola, balalarımız da görə, ki insan gərək infak eləyə. Və sağ tərəfdən həmliləmağı şeytanın, yəni insanın dinin fasid elər. İnsan bəzən bir tədad əşxası görür ki, dindarlıq iddiası eləyir və elə dindar deyir. Öz dinindən də əl götürür və dini fasid olur. Deyir, nəuzubillah, bunlar içi deyiblər düz deyirmişlər. Hali ki, düzdir, insan gərək diqqəti ola və çəp tərəfdən düşmənə və çəp tərəfdən düşmənin həmliləmağı budur ki, insan elə başın qata şəhəvatə, ləzzətlərə. Mənəviyyət yaddan çıxa, Allah yaddan çıxa, əsən Allahın yad eləmağı xanivadədə aramış verəndi. Büdür bir mərəkədən ki, düşmən hər tərəfdən həml eləyir, təhcə Allah yad eləmaq insanı nəcat verər. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Bizim evler mehribanlık ocağı, her otağı cennetin bir budağı, muhabbetin istigoynu kucağı, ne güzeldi bizim evler. Xanneneyim cenazı buqçası, otaqları dolapçası, taxçası, heyetleri çiçek dolu baxçası, ne güzeldi bizimler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların mehabbet gözleri, ne güzeldi bacı kardeş birbirine can diyar, ata evladına kahraman diyar, anası da can sen kurban diyar, ne güzeldi, ne güzeldi. Bizim evler mehribanlık ocağı, her otağı cennetin bir budağı, muhabbetin istigoynu kucağı, ne güzeldi bizim evler. Xanneneyim cenazı buqçası, otaqları dolapçası, taxçası, heyetleri çiçek dolu baxçası, ne güzeldi bizimler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların bacı kardeş birbirine can diyar, ata evladına kahraman diyar, anası da can sen kurban diyar, ne güzeldi, ne güzeldi.
Təbriz Radiosundan bugün de aile veriliş ilə görüşünüzə gəlmişik. Sizə minnətdaram, arzulayıram, hər zaman ailələrimizdə sevgi olsun, barışıq olsun, məhəbbət olsun və hər zaman ürəyiniz sevinclə dolsun, üzünüz gülsün dostlarımız. Bunun üçün də olmazsa olmazlardan birisi əlbəttə ki, bir-birimizə necə məhəbbət bəsləməyi öyrənməyimizdir. Bunu öyrənmək lazımdır, bunu etmək lazımdır. Qürur olmamalıdır və mütləq sədaqət olmalıdır. O sevgini göstərmək, dilə gətirmək, əməldə onu sübuta yetirmək lazımdır. Mən hər zaman olduğu kimi çalışıram, getirirəm və yaxud da qadınlar desin ki, mən hər şey hazırlayıram, evdə hər şey tərtəmiz yerində övladlarıma yetişirəm. Dilə gətirmək bir şey önəmli deyildir. Yox, belə deyil. Mütləq olmalı, dilə gətirilməli, göstərilməlidir. Sevgini göstərmək lazımdır. Səminnətdaram, bugün də bizi dinlədiniz. Canınız sağ, könlünüz xoş olsun deməli sizinlə vidalaşmalıyıq. Allahın amanında.
Azerbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyir, Kürdistan ölkə üzrə inkişaf həmrəyliyin nümunəsi olmağa layiqdir. İran Xarici İşlər Naziri deyib, media, meydan və diplomatiya milli gücün tamamlayıcı üç tərəfidir. Sünis rejim işgal altındakı Yordan çayının qərb sahilindəki Fələstin şəhərlərinə hücumlarını gücləndirib. İsrail Livanın cənubunda Hezbollahın mövqelərinə hücum edib. Bir daha salam, istəkli dinləyicilər. İndi isə xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz.
İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan bugün noyabrın 6-sında Milli Vəhdət Hökumətinin kardına başlayan Kürdistana səfəri çərçivəsində keçilən ilk görüşdə vilayətin ziyalıları, ictimai və mədəni fəalları ilə keçirilən toplantıda çıxışı zamanı deyib. Başdan çıxış edib, o ölkənin bərabərsizliklərdən çıxması üçün həmrəliyə və ümumi əməkdaşlığa ehtiyacı olduğunu vurğulayaraq deyib, bu bölgənin ziyalıları, sənətçiləri, alimləri və ədəbləri inkişafın hərəkət verici qüvvəsi ola bilərlər. Bugün hamımızın üzərinə ağır məsuliyyət düşür və problemlərin həlli yalnız elm və düşüncə sahiblərinin proseslərdə fəal iştirakı ilə mümkündür. Prezident əlavə edib, heç bir siyasi qanad və ya qrup ölkəni tək başına islah edə bilməz. Uğur yalnız ümumi iştirakə söykənir. Əgər xalq öz rolunu yerinə yetirsə, inkişaf və ədalət yolu asanlaşacaq. Ölkəyə qarşı yönəlmiş bütün çətinliklər xalqın və ziyalıların iradəsi ilə aradan qaldırıla bilər.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı bildirib, media, meydan və diplomatiya milli gücün üç tamamlayıcı tərəfini təşkil edir. O, medianın roluna toxunaraq deyib, düzgün media təqdimatı ölkələri qələbəyə aparan əsas amillərdəndir. Seyid Abbas İraqçı cümə axşamı Həmədanda ölkənin qərb bölgəsinin mətbuat və media festivalının bağlanış mərasimində çıxışı zamanı vurğulayıb. Media xarici siyasət və milli təhlükəsizlik sahəsində həll edici rola malikdir. Onun sözlərinə görə bu üç sahədən biri zəif fəaliyyət göstərərsə, digərlərinin səyləri nəticə verməyəcək. İraqçı Xarici İşlər Nazirliyinin media və informasiya sahəsinin əhəmiyyətini hər bir qurumdan daha yaxşı bildiyini vurğulayaraq deyib, ölkənin mövqe və argumentiləri yalnız media vasitəsilə ictimai rəyə çatdırıla bilər. Xarici İşlər Naziri eləcə qeyd edib ki, regional diplomatiya siyasətin icrası davam etdirilir və jurnalistlərin xarici siyasət qurumları ilə qarşılıqlı əməkdaşlığı zərur edir.
Pakistanın Kərəçi şəhərində 44 ölkənin, o cümlədən İran İslam Respublikasının iştirakı ilə keçirilən ikinci beynəlxalq dənizçilik sərgisi və konfransının sonunda İran Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Nazirliyinin pavilyonu sərginin ən yaxşı xarici stendi seçilib. İran İslam Respublikasını təmsil edən Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Nazirliyi bazar ertəsi günü Kərəçi liman şəhərində açılan beynəlxalq dənizçilik sərgisində öz pavilyonunu təqdim edib. 4 gün davam edən bu tədbir çərçivəsində Pakistanın hərbi rəsmiləri, dənizçilik və elektron müharibə üzrə mütəxəssislər, eləcə də müxtəlif ölkələrin nümayəndələri İran Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Nazirliyinin pavilyonunu ziyarət edərək, İranın müdafiə sənayesi nailiyyətləri və dəniz sahəsindəki imkanları ilə yaxından tanış olublar.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İsrail qüvvələri və qanunsuz yerləşən yəhudi sakinlər işğal olunmuş İrdan çayının qərb sahilində hücumlarını, torpaq ələ keçirmələrini, od vurub yandırma hücumlarını artırıblar. Fələstinin rəsmi xəbər agentliyi Vəfanın məlumatına görə, qanunsuz yerləşən yəhudi sakinlər işğal olunmuş İrdan çayının qərb sahilindəki Fələstin icmalarına hücumlar artmaqda davam edir və çoxsaylı hücumlar torpaq ələ keçirmələri, yandırma və qarət halları barədə məlumatlar yayılır. İsrail işğalçı qüvvələrinin himayəsi altında fəaliyyət göstərən qeyri-qanuni məskunlaşanlardan böyük qruplar Nablusun cənubundakı Vadi Yusuf ərazisində geniş Fələstin əkin sahələrini yandırıblar. Bölgədəki sakinlərin dəymiş ziyanı müəyyən etmək üçün əraziyə getmələrinin qarşısını alıb. İşğal olunmuş Şərqi Qüdsün şimar qərbindəki Beyt Anan şəhərində isə İsrail qüvvələri zeytun yığan iki fələstinli qardaşa hücum edib. Əskərlər onları saxlayıb, nəqliyyat vasitələrini ələ keçirib və zeytun məhsullarını yığdıqdan sonra yaxınlıqdakı hərbi düşərgəyə aparıblar.
Siyonist rejimi bugün axşam çağı Livanın cənubundakı Hizbullah mövqelərinə yeni hücum dalğası başladı. İrnanın Əl-Cəzirəyə istinadən verdiyi məlumata görə, İsrail ordusu Livanın cənubundakı Hizbullah mövqelərinə hücum dalğası həyata keçirdiyini açıqladı. Əl-Cəzirə müxbiri İsrail rejiminin Livanın cənubundakı İtad Cəbəl və Tayr Diba ərazilərinə iki hava hücumu həyata keçirdiyini bildirib. Əl-Məyadin müxbiri də İsrail təyyarələrinin Livanın cənubundakı müxtəlif ərazilərdə aşağı hündürlükdə uçduğunu açıqlayıb. Livan mənbələri xilas etmə maşınlarının hədəf alınan ərazilərə doğru hərəkət etdiyini bildirir. Bir neçə saat əvvəl Siyonist rejim ordusu Livanın cənubundakı xalqa xəbərdarlıq edib və vurğulayıb ki, məqsəd Hizbullahın Livanın cənubundakı fəaliyyətini bərpa etmək səylərinə qarşı çıxmaqdır və biz Livanın cənubundakı müxtəlif ərazilərdə Hizbullahın hərbi infrastrukturuna hücum edəcəyik. Siyonist rejim ordusunun xəbərdarlıq mesajında deyilir, Ətibə və Deyirdəba kəndlərinin sakinlərini dərhal bu əraziləri tərk etməyə çağırırıq.
YouTube tərəfindən Qəzza və İrdan çayının qərb sahilində yerləşən qərbi şəriyədəki İsrail cinayətlərini əks etdirən yüzlərlə sənədli videonun silinməsi beynəlxalq insan haqları təşkilatları tərəfindən sərt tənqidlə qarşılanıb və Batı müharibə cinayətlərinin rəqəmsal sübutlarını senzora etmək cəhdi kimi təsvir edilib. Amerikan Intercept jurnalı yazır ki, YouTube öz platformasından Qəzza və Qərbi Şəriyədə İsrail tərəfindən insan haqlarının pozulmasını sənədləşdirən 700-dən çox videonu silib. Bu videolara Qəzzada soyqırımdan sağ çıxan anaların videoları, Fələstin əsilli Amerikalı jurnalist Şirin Əbu Aqliyəyə qarşı suiqəst ilə bağlı araşdırmalar və Qərbi Şəriyədəki Fələstinli evlərin sökülməsinin sənədləşdirilməsi daxil olub.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Xəzər dənizindəki ekoloji fəlakətin qarşısının alınması üçün vəsait ayrılması təklif olunur. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Milli Məclisinin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin sədri Sadiq Qurbanov, Parlamentin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya, Əmək və Sosial Siyasət, Səhiyyə, Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitələrinin 2026-cı il dövlət büdcəsinin layihəsinin müzakirəsinə həsr edilmiş birgə iclasında deyib. Onun sözlərinə görə Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin 2 metrədək azalması ekoloji təhlükəsizlik baxımından risk yaradır. Bu riskin qarşısının alınması üçün yağış sularının toplanması, çirkli suların təmizlənməsi ilə bağlı tədbirlərə vəsaitlərin ayrılması məqsədə uyğun olar. 2026-cı ilin dövlət büdcəsindən ekoloji xərclərə ayrılan vəsaitin artırılması, onların düzgün xərclənməsi ekoloji məsələlərin həlli baxımından vacibdir, deyə Sadiq Qurbanov deyib.
Ermənistan hökuməti Şimal-Cənub marşrutu çərçivəsində yeni Qacaran-Aqarak yolunun tikintisinə əlavə olaraq 8,4 milyard dram, təxminən 22 milyon dollar ayıracaq. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə, bunu hökumətin iclasında baş nazirin mavini Tigran Xaçateryan bildirib. Onun sözlərinə görə işlərin ümumi dəyəri 214 milyon dollar qiymətləndirilir ki, bunun 70 milyon dolları 2025-ci ilin sonuna dək istifadə ediləcək. O qeyd edir ki, layihə üzrə işlər qrafikdən irəlilədədir. Üzr dilərəm, o qeyd edib ki, layihələr üzrə işlər qrafikdən irəlidədir və cari ilin sonuna dək onların 30% yerinə yetiriləcək. Bu baxımdan əlavə vəsaitin ayrılması ilə bağlı qərar qəbul edilib. Qeyd edək ki, Kacaran Aqaraq yolu 32 km uzunluğunda olub, İran sərhəddindən Ermənistanın Sunik vilayətinin mərkəzinə gedişat müddətini yarım saat, İrəvandan Gümrüyə isə bir saata qədər azaldacaq.
Ukrayna Avropa İttifaqının üzvü deyil və buna görə də Gürcüstanın avrointeqrasiya prosesi ilə bağlı hər hansı bir iddia irəli sürə bilməz. Bunu Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Maka Buturişvili jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Nazir bildirib ki, Gürcüstanın Avropa İttifaqına üzvlüyə namizəd statusu alması prosesində Ukraynanın neqativ mövqeyi müşahidə olunub. 2022-2023-cü illərdə aparılan kampaniyalar zamanı Ukrayna tərəfi Gürcüstanın Avropa İttifaqına inteqrasiyasını müxtəlif vasitələrlə müqavimət göstərirdi. Bu, heç gizlədilmirdi, hamıya yaxşı məlumdur, bu Buturişvili əlavə edib. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri qeyd edib ki, Gürcüstanın Ukrayna ilə bağlı yalanlarda ittiham edilməsi utanc vericidir. 2022-ci ilin fevralından Gürcüstan Ukraynaya ardıcıl siyasi dəstək göstərmək üçün mümkün olan hər şeyi edib və bu dəstək davam edir. Heç kəs deyə bilməz ki, Gürcüstan beynəlxalq platformalarda Ukraynanı dəstəkləməyib. Rusiya ilə qarşı durmaya getmək, əlavə təhlükəsizlik problemləri yaratmaq istəyən yoxdur və bu çox təbiidir. Hökumətin bir nömrəli vəzifəsi ölkəni təhdidlərdən qorumaqdır. Bu vəzifəmizi yerinə yetirərsək, qınanmamalıdır. Əksinə, alqışlamalıdır, o deyib.
Məsləhətləşmələr üçün geri çağırılmış Almaniyanın Gürcüstandakı səfiri Peter Fischer Tbilisidəki işinə qayıdıb. DPA-nin məlumatına görə, bu barədə Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki məlumatında bildirilir. Almaniyanın Tbilisidəki səfiri Berlində məsləhətləşmələrdən sonra bugün Gürcüstana qayıdıb. O, bizim tam dəstəyimizlə işini fəal şəkildə davam etdirəcək məlumatda deyilir. Qeyd edək ki, Fischer oktyabrın 19-da məsləhətləşmələr üçün geri çağırılmışdı.
ABŞ-ni Bitcoin super gücünə və dünyanın kripto paytaxtına çeviririk. CNN xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Trumpın sözlərinə görə, əgər ABŞ kripto valyutaya qarışmasa, Çin bunu etmək istəyəcək. Biz Çindən xeyli irəlidəyik, amma kripto valyutanı düzgün inkişaf etdirməsək, bunu Çin edəcək. Onlar artıq başlayırlar və daha çox şey etmək istəyirlər.
İstəkli dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsinin sonunda diqqətinizdə çatdırmaq istərdim ki, sabah şəhər vaxtla saat 5:54 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:17 dəqiqədə günəş çıxacaq. Saat 12:24 dəqiqədə günorta və saat 17:46 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək.
İraqda seçki qabağı vəziyyət, Bağdad şəffaf və ədalətli kampaniya vəd edir. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İraqda noyabrın 11-də parlament seçkiləri keçiriləcək. İraq parlamenti bir federativ dövlətdir. Ölkədə ərəb və kürcə rəsmi dövlət dilidir. Saddam Hüseyn hakimiyyəti devrildəndən sonra 2005-ci il oktyabrın 15-də İraqda müvəqqəti konstitusiya qəbul olunub. Həmin qanuna əsasən Nümayəndələr Şurası İraq parlamentinin aşağı palatasıdır. Yuxarı palata isə İttifaq Şurası adlanır. Hələ də formalaşdırılmayıb. Aşağı palata üzvləri 4 il müddətinə seçilir. 2005-ci il konstitusiyasının qəbul edilməsindən bəri ölkədə Nümayəndələr Şurasına 2005, 2010, 2014, 2018 və 2021-ci illərdə seçkilər keçirilib. Sonuncu növbədən kənar parlament seçkiləri 2021-ci il oktyabrın 10-da olub. 2003-cü ildən etibarən ilk növbədən kənar seçkilər idi. Buna səbəb 2019-cu ilin oktyabrında ölkədə hökumətə qarşı geniş miqyaslı etiraz aksiyalarının keçirilməsi olmuşdu. Nümayişçilər növbədən kənar seçkilərin keçirilməsini, korrupsiyaya qarşı aktiv mübarizə aparılmasını və sosial-iqtisadi problemlərin aradan qaldırılmasını tələb edirdilər. Bu ölkə parlamenti 329 üzvdən ibarət olur. Ali qanunverici orqan, prezidenti və baş naziri seçir. Nümayəndələr Şurasının üzvləri açıq partiya siyahıları üzrə proporsional təmsilçilik sistemi ilə seçilirlər. İraqın 18 əyalətində seçki dairələri fəaliyyət göstərir. Ölkədə etnik azlıqlar üçün 8 yer ayrılıb. İraqın Ali Müstəqil Seçki Komissiyası, İraq Təhlükəsizlik Orqanı və Ordu Əməkdaşları üçün xüsusi səsvermənin ölkədə parlament seçkilərindən 2 gün əvvəl 9 noyabrda keçiriləcəyini elan edib. Komissiyanın nümayəndəsi Cumana Qalay bildirib ki, müxtəlif güc orqanlarının 1.3 milyondan çox əməkdaşı səsvermədə iştirak etmək hüququna malikdir. Ümumilikdə təxminən 46 milyon İraqlıdan 30 milyonu səsvermək hüququna malikdir. 7 milyona yaxın İraqlı isə seçki vəsiqələri olmadığından bu kampaniyaya qoşula bilməyəcək. Ölkənin və regionun taleyi üçün siyasi, iqtisadi, hərbi mahiyyət daşıyacaq bu siyasi kampaniyadan öncəki vəziyyətə nəzər saldıqda Respublikada çoxsaylı maraqların toqquşduğu görünür. İraqın baş naziri Şiyah Sudanı bildirib ki, ABŞ qoşunları 2026-cı ilə qədər İraqdan çıxdıqdan sonra silahlı qruplar da tərk silah ediləcək. O deyib ki, rəsmi Bağdad ölkədəki bütün silahlı qruplar üzərində dövlət nəzarəti qurmağı planlaşdırır. Ancaq xarici qoşunlar, xüsusən də ABŞ qoşunları İraqdan çıxarılmadan mümkün olmayacaq, çünki bəzi qruplar onları işğalçı hesab edirlər. Onun sözlərinə görə, xarici qoşunlar çıxarıldıqdan sonra dövlət straktorlarından kənarda olan bütün silahlı birləşmələrin məhv edilməsi ilə bağlı aydın proqram həyata keçiriləcək. Başnazir əlavə edib ki, silahlar təhvil verildikdən sonra onlar ya rəsmi təhlükəsizlik orqanlarına qoşula, ya da siyasətlə məşğul ola biləcəklər. İraqda təhlükəsizlik sabitləşib və beynəlxalq koalisiyanın mövcudluğu artıq əsassızdır, o deyib. İraq həm də Türkiyənin təhlükəsizliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyünü təhdid etmiş, bu ölkədə çoxsaylı terror aktları törətmiş PKK və ona bağlı terror qruplaşmasının düşərgə saldığı ərazidir. Bundan başqa, Türkiyə təhlükəsizliyini təmin etmək, təhdidlərin terrorun qarşısını almaq məqsədi ilə İraqla sərhədyanı bölgədə bufer zonu yaradıb. Rəsmi Ankara Bağdaddan bu terror qruplaşmasının ölkədən çıxarılmasını dəfələrlə tələb edib. Bu günlərdə PKK silahlıları Türkiyə ərazisini tərk etdiklərini bildiriblər. Onların yenidən İraqın şimalındakı Qəndilli və ya başqa bölgəsində cəmləşmədiyinə dair rəsmi açıqlama hələ ki mövcud deyil. Ona görə də İraq, Türkiyə və region üçün eyni səviyyədə təhlükə mənbəyi olaraq qalır. Bu günlərdə İraq Baş Nazirinin Muavini və Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn Türkiyədə səfərdə olub. Həmkarı Hakan Fidan'la görüşüb. Tərəflər arasında sülh sazişi imzalanıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 2024-cü ildəki İraq səfərindən imzalanan çoxsaylı sazişlərdən bəhs edən Hakan Fidan qurulan birgə iş komitələri ilə təhlükəsizlik daxil olmaqla enerji, su, ticarət, gömrük, nəqliyyat və bir çox mövzuda həqiqətən intensiv işlər görüldüyünü iddia edib. İraq parlament seçkiləri qabağı Türkiyə ilə münasibətləri gələcəkdə də inkişaf etdirəcəyini göstərib. İraqın ərəb dünyası, xüsusilə Fars körfəzi ərəb ölkələri iqtisadi təşkilatının üzvləri ilə əlaqələri və əməkdaşlığı müsbət dinamika ilə inkişaf edir. Bu baxımdan onu həmin istiqamətdə elə böyük təhlükənin gözləmədiyi qənaətinə gəlmək olar. Rusiya İraqla ənənəvi tərəfdaş olub, ancaq Səddam Hüseynin devrilməsi ilə yeni şərait yaradılıb. Bu günlərdə İraq Rusiyanın Lukoil şirkətindən neft tədarükünü dayandırıb. İraqın Somo dövlət şirkəti noyabr ayında Lukoil-ə 3 partiya xam neft yükləməsini ləğv edib. Məlumata görə, bunun səbəbi Lukoil-də daxil olmaqla Rusiya neft şirkətlərinə qarşı ABŞ-nin sanksiya tətbiq etməsidir. Bu şirkət İraqın Qərbi Korna 2 yatağının 75% səhminin sahibidir. Bu addımla rəsmi Bağdad Moskvaya kiminlə tərəfdar olduğunu çatdırır. Beləliklə, İraqdakı bu siyasi kampaniya yaxın şərqin bir sıra baxımdan dəyişdiyi şəraitə təsadüf edir. Xarici qüvvələrin yatdığı problemlərlə yanaşı, İraq daxilində də ziddiyyətli məsələlər hələ öz həllini tapmayıb. Diqqətin yaxın və uzaq dövlətlərin diqqət mərkəzində ola bilər. İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Luzma Xamenei 2025-ci il noyabrın 3-ü səhər saatlarında Tələbə günü və Qlobal Təkəbbürlülüyə qarşı Milli Mübarizə günü münasibəti ilə İranın millərlə tələbəsi və 12 günlük məcburi müharibənin bir neçə şəhid ailəsi ilə görüşdü. Bugün də qısa proqramımızda İslam İnqilabının böyük rəhbərinin bu görüşdəki ən əhəmiyyətli açıqlamalarını nəzərdən keçiririk. İran İslam Respublikasının ali lideri, Britaniya və müttəfiqlərinin müsəddiq hökumətini devirmək üçün planlarına istinad edərək, onun Britaniyanın şərrindən qurtulmaq üçün Amerikadan kömək istəməkdəki sadəlövhlüyünü və səhlənkarlığını xatırlatdı. O, Həzrət əlavə etdi, Amerikalılar müsəddiqin üzünə gülümsədilər, lakin onun arxasında Britaniyalıların əlbirliyi ilə çevriliş etdilər və milli hökuməti devirməklə qaçan şahı İrana qaytardılar. O, Həzrət, milli hökumətin devrilməsini İran millətinə ağır zərbə adlandırdı və əlavə etdi ki, millətimiz 28 Murdad 1332-ci il çevrilişi ilə Amerika və onun təkəbbürlü təbiətini və təhlükəsini tanıdı. Çevrilişdən və şahın qayıdışından sonra da 25 il keçdi. Amerikanın dəstəyi və kömək ilə Məhəmməd Rizanın sərt və qəddar diktatorası davam etdi. Ayətullah Xamenei Amerikanın İslam İnqilabı ilə ilk qarşıdurmasını ABŞ Senatının düşməncilik qətnaməsi adlandırdı. O, Həzrət Məhəmməd Rıza Şahın Amerikaya buraxılmasının yaratdığı ictimai qəzəbə toxunaraq əlavə etdi. İran xalqı hiss etdi ki, Məhəmməd Rıza orada məskunlaşdırmaqla Amerikalılar 28 Murdad çevrilişini təkrarlamaq və onun İrana qayıtması üçün zəmin hazırlamaq istəyirlər. Buna görə də onlar qəzəblə küçələrə çıxdılar və tələbələrin iştirakı ilə keçilən nümayişlərin və xalq hərəkatının bir hissəsi ABŞ səfirliyinin işğalına səbəb oldu. Tələbələrin ABŞ səfirliyində olmaq üçün ilk niyyəti ilə bağlı o həzrət deyib, tələbələr səfirlikdə qalmaq niyyətində deyildilər. Onlar sadəcə dünyaya, şahın Amerikaya buraxılmasından İran xalqının nə qədər qəzəbli olduğunu göstərmək istəyirdilər. Vəssalam, onlar getmək, 2-3 gün qalmaq və sonra çıxmaq istəyirdilər. Bu, tələbələrin qərarı idi. Səfirliyin içinə girdikdən sonra, orada məsələnin bu sözlərdən daha dərin olduğunu göstərən sənədlər tapdılar. Məsələ, ABŞ Senatının qətnaməsi ilə bağlı deyil, səfirlik inqilabı pozmaq üçün suiqəst, planlaşdırma və hiləgərlik mərkəzi idi. Yəni, onlar planlarını həyata keçirmək üçün suiqəstlə məşğuldurlar. Səfirlik artıq səfirlik deyildi. Bütün səfirliklərin məlumat mərkəzi var və onlar ölkə səfirliyinin yerləşdiyi ölkə haqqında məlumat toplayır və öz ölkələrinə göndərirlər. Bu normaldır. Amerika səfirliyinin problemi bu deyildi. Amerika səfirliyinin problemi onun inqilaba qarşı suiqəst otağı olması idi. İnsanları güdmək, insanları qızışdırmaq, təşkilatlar yaratmaq, əvvəlki rejimdən qalan narazı insanlardan istifadə etmək və bacardıqları təqdirdə ordu toplamaq, inqilaba qarşı tədbir görmək. Tələbələr bunu başa düşdülər. Bunu başa düşdükdə isə səfirlikdə qaldılar. İnqilab rəhbəri səfirliyin ələ keçirilməsi hadisəsinin şərhini ABŞ ilə İran arasındakı problemlərin mənşəyi kimi düzgün hesab etmədi və qeyd etdi ki, ABŞ ilə problemimiz 13 Aban 1358-ci ildə deyil, 18 Murdad 1332-ci il üçündür. Bundan əlavə, səfirliyin ələ keçirilməsi tələbələrin bu vacib işi görərək və sənədləri bir yerə toplayaraq ortaya çıxara bildikləri bir sui-qəstin və inqilaba qarşı böyük bir təhlükənin aşkarlanmasına səbəb oldu. Ayətullah Xamenei inqilaba qarşı müxtəlif düşmənçilik və sui-qəstlərin əsas səbəbini ABŞ-nin boğazından şirin bir yeməyin çıxarılması və Amerikanın İran resursları üzərində nəzarətinin dayandırılması adlandırdı və dedi ki, onlar İrandan asanlıqla imtina etmək istəmirdilər. Ona görə də lap əvvəldən təxribatlarına yalnız İslam Respublikasına deyil, həm də İran xalqına qarşı başladılar. O həzrət, inqilabdan sonraki illərdə ABŞ-nin İran xalqına qarşı davam edən düşmənçiliyini və ədavətini İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin nə qışqırırsınızsa Amerikaya qarşı edin ifadəsinin qanunliliyini əlaməti hesab etdi və əlavə etdi. Onların düşmənçiliyi sadəcə sözlə deyildi və onlar sanksiyalar, sui-qəstlər, İslam Respublikasının daxili düşmənlərinə kömək etmək, Səddamı İrana hücum etməyə təhrik etmək və ona hər tərəfli yardım göstərmək, 300 sərnişini olan İran sərnişin təyyarəsini vurmaq, təbliğat müharibəsi və birbaşa hərbi hücumla daxil olmaqla İran xalqının maraqlarına zərər vermək üçün əllərindən gələni etdilər. Çünki ABŞ-nin təkəbbürlü təbiəti İslam inqilabının müstəqilliyi axtaran təbiəti ilə uyğun gəlmirdi və ABŞ ilə İslam Respublikası arasındakı fərq taktiki və ya təsadüfi fərq deyil, daxili fərqdir. Ayətullah Xamenei Amerikaya ölüm şüarı ilə bağlı açıqlamalarına davam edərək dedi, bəzi insanlar tarixi tərsinə yazır. Onlar İslam Respublikası ilə ABŞ arasındakı fərqi məhz bu Amerikaya ölüm şüarından qaynaqlandığını görürlər. Kiminsə bir millətin Amerikaya ölüm şüarı səsləndirdiyi üçün həmin düşmənin də bu cür hərəkət edəcəyini düşünməsi sadəlövhlükdür. Xeyr, Amerikaya ölüm şüarı Amerikalıların İrana qarşı çıxması, qarşı durması və buna görə də ona qarşı çıxması üçün o qədər də vacib bir məsələ deyil. Məsələ daxili fərq, daxili uyğunsuzluq məsələsidir. Məsələ iki cəryanın Amerika cəryanının və İslam Respublikasının cəryanının ziddiyyətli maraqları məsələsidir. O həzrət, bəzi insanların Amerikaya təslim olmadıq, amma onunla heç vaxt münasibətimiz olmayacaqmı sualına toxunaraq dedi, Amerikanın təkəbbürlü təbiəti bütün Amerika prezidentlərinin istədiyi, lakin demədiyi təslim olmaqdan başqa bir şey deyildir. Amma hazır ki, prezident bunu dedi və əslində Amerikanın daxili zatını ifşa etdi. Bir millətin, İran kimi bir millətin bu qədər bacarığa, bu qədər sərvətə, bu qədər intellektual və idrak təcrübəsinə, bu qədər ayıq və motivasiyalı gəncliyə sahib olaraq təslim olması nə deməkdir? Ayətullah Xamenei sözünə davam etdi ki, indi uzaq gələcəyi təxmin edə bilmirik. Amma hamı bilməlidir ki, hazırda bir çox problemin həlli güclü olmaqdadır. Ölkə güclü olmalıdır. Hökumət öz işini onunla əlaqəli müxtəlif sektorlarda güclə görməlidir. Hərbi qüvvələr öz işlərini güclə görməlidir. Gənclər təhsil və elmi tərəqqi ilə güclə məşğul olmalıdırlar. Əgər ölkə güclələrsə və düşmən bu güclü millətlə mübarizə aparmaqla heç bir fayda verməyəcəyini və itki verəcəyini hiss edərsə, ölkə mütləq immunitet qazanacaq. Şübhəsiz, hərbi güc lazımdır, elmi güc lazımdır, milli idarə etmənin gücü lazımdır, bunlar edilməlidir. Siz gənclərin motivasiya gücü də lazımdır, yəni bu motivasiyanı, bu ruhu itirməyin. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi Abidələr, Cazibələr proqramı ilə davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
abideler, cazibeler.
Salam, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti Abidələr, Cazibələr verilişini dinləyirsiniz. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən. İmamzadə yaxud Göy İmam türbəsi Gəncə şəhərinin təqribən 7 kilometrliyində qədim Gəncənin xarabalıqları yaxınlığında 8-ci əsrə aid tarixi memarlıq abidəsidir. Abbasoğlu Ağa Bakıxanov 1841-ci ildə yazdığı məşhur Gülüstan-ı İrəm əsərində belə qeyd etmişdir. Bir çox cəhətcə, Kənd xarabaları Aran şəhərlərində yüksək dərəcəli 3 imamzadənin Şamaxı, Gəncə və Bərdə şəhərlərində olan türbələri Bülbülə kəndindəki imamzadə göstərir ki, bu ölkə həmişə din böyüklərinin vətəni olmuşdur. Gəncə şəhərinin ən maraqlı memarlıq abidələrindən biri xalq arasında Göy Günbəz və Göy Məscid kimi tanınan İmamzadə kompleksidir. Kərpiçdən tikilmiş türbənin ətrafında kiçik məscidlər, təkiyələr, karvansara tipli evlər, ala qapı və köməkçi binalardan ibarət dini kompleks yaradılmış, kompleksin ətrafına daş və kərpiçdən hasar düzəldilmişdir. Türbə bu kompleksin ən qiymətli abidəsidir. İmamzadə türbəsinin tikildiyi tarix dəqiq müəyyən edilməmişdir. Memarlıq quruluşuna görə türbənin 14-cü əsrin sonu, 15-ci əsrin əvvəllərində, ətrafındakı kompleksin isə 17-ci əsrdə tikildiyi ehtimal edilir. Günbəzə mavi kaşıdan üzlük çəkilmişdir. Bərdə və Naxçıvan İmamzadə məscidlərində olduğu kimi, İmamzadə türbəsi ilə Bərdə türbəsi, həmçinin Axsadan Baba türbəsi arasında memarlıq cəhətdən üslub yaxınlığı var. Türbə sonralar, ehtimal ki, 17-ci əsrdə bir ziyarətgah şəklini almış və onun ətrafında dini mahiyyət daşıyan binalar inşa edilmişdir. Gəncə İmamzadə Piri memarlıq abidəsi kimi orta əsrlərə aid edilir. İmamzadə türbəsi kərpiçdən dikilib. Rəngarəng, kaşılı, kərpiç, örtüklü günbəzə malikdir. Ətrafında isə məscid, sərdabə və digər türbələr tikilibdir. Müxtəlif vaxtlarda aparılan təmir bərpa işləri onun görkəminin müəyyən qədər dəyişməsinə səbəb olub. İbrahim'in dəfn olduğu qəbristanlıq bir zamanlar Gəncə şəhərinin yaxınlığında olub. Bunu həmin ərazilərdə aparılan qazıntı işlər zamanı tapılan qədim əşyaların şəhər xarabalıqlarının qalıqları da təsdiq edir. Tarixin müxtəlif dönəmlərində müəyyən səbəblər üzündən Gəncə şəhərinin yeri 3-4 dəfə dəyişdirilib. Hazırda ziyarətgah şəhərin 6-7 kilometrliyindədir. Azərbaycan Respublikası ərazisindəki digər imamzadələrdə olduğu kimi, Gəncə imamzadəsində də imam övladı İbrahimin dəfn olunma tarixi barədə ilkin kitabə yoxdur. Ancaq ziyarətgah haqqında yəqin ki, ən böyük həqiqətlərdən biri araşdırmaçı alim Məşhədi xanım Nimət tərəfindən oxunmuş daş kitabədir. Kitabədə yazılıb, O Allah əbədidir. Bu, İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam oğlu İbrahimin müqəddəs məkanı, şərəfli bağıdır. Öz babasının köçməsindən 120 il sonra vəfat etmişdir. Allahın ona salavatı olsun. Və ona görə də bu yüksək məqamlı yerin bərpa olunmasına Tiflisli general-mayor İsrafil bəy Yadigarzadə Hicri 1296-cı ildə əmr etmişdir. Bəli dostlar, kitabə təsdiq edir ki, Gəncə İmamzadə pirində 5-ci imam Həzrət Məhəmməd Baqir əleyhissalamın oğlu İbrahim dəfn olunub. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan növbəti Abidələr, Cazibələr verilişini dinləyirsiniz. İmamzadə Azərbaycan ərazisindəki müqəddəs ziyarətgahlardan biridir. Xüsusən, Aşura mərasimləri zamanı bura on minlərlə müsəlman toplaşır. Gəncə xüsusən yerli əhali tərəfindən İmam Hüseyn şəhəri də adlandırılır. Bu ifadənin İmamzadə türbəsi ilə əlaqədar olduğu bildirilir. Tarixçi alim Əhmədov Gəncənin tarixi yaddaşı kitabında sözü gedən ifadə haqqında maraqlı mülahizələr irəli sürüb. Müəllif 1803-cü ilin dekabrından 1904-cü ilin yanvarına dək Gəncəni mühasirəyə almış Rus qoşunları komandanlığının şəhərin müdafiəçilərinin əzmini qırmaq üçün qalaya gedən yeraltı su borularının qarşısını kəsməsi haqqında göstəriş verməsindən yazır. İşğalçı tərəf bu tədbiri həyata keçirdikdən sonra şəhərdə susuzluq başlayır və bu səbəblə vəfat edənlərin sayı günü-gündən artır.
امیر لشگر ولایت ادیب سن عشق در قیامت او قانلی گزلرن اچلسا ادر بو دردیم تبابت ادر بو دردیم تبابت عزت و جلالم وفا سیر علی خسالم شرافت استه قیرت استه قنا باتب سنای هلالم قنا باتب سنای هلالم Aşkdan asgar çalıklar Gözü bir atruba bakatı Umid ötek yegahim idim Bu çölde sen penahim idim Kasem bu kanlı getli gahe Ki tek başa sipahim idim Lay lay امیر لشگر مبلفز مه منوری مبلفز یارال تفراغ استیات ما گزل برادری مبلفز گزل برادری مبلفز لای لای یارال ابتلال گارداش بو غم Vefalı kardeş Olup yalın Emudin attı Başın gözün Yaralı kardeş Başın gözün Yaralı kardeş Aşkdan asgar çalıklar Gözü bir atruba bakatik Umid ötek yegahim idin Bu çölde sen penahim idin Kasem bu kanlı getli gahe Ki tek başa sipahim idin Abbas امیر لشگر ولایت ادیب سن عشق ده قیامت او قانل گزلرن اچلسا ادر بو دردیم تبابت ادر بو دردیم تبابت عباس شکوه و عزت و جلالم وفا سیر علی خسالم شرافت استه قیرت استه قنا باتب سنای هلالم قنا باتب سنای هلالم
Hicrətin 114-cü ilində Mədinə şəhərində vəfat edən İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam Bəqi qəbristanlığında öz atasının və babasının yanında dəfn olunub. Onun oğlu İbrahimə isə atababalarının məzarlarından çox-çox uzaqlarda Gəncə torpağında İmamzadə türbəsində dəfn edilmək nəsib olub. İmam Baqirin oğlu İbrahimin də təzyiqlər üzündən bura gəldiyi söylənilir. Bəzi mənbələrdə onun xəstəlikdən vəfat etdiyi bildirilir. Mövlana İbrahim Azərbaycan Respublikasına gələn yeganə imam övladı deyil. Ondan başqa da bu ölkədə sığınacaq tapan peyğəmbər əsilli müqəddəslər olub. İmam övladları yaşayış yeri kimi təsadüfən Azərbaycan Respublikasını seçməyiblər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nəslinin nümayəndələri burada böyük sevgi ilə qarşılanıb, böyük ehtiram görüblər. Onları əvvəl Allah, sonra isə xalq qoruyub. İmamzadə bir vaxtlar Gəncənin əsil nəcabətli nəsillərindən sayılan Şeyx Zamanlılara məxsus olub. Din xadimi Hacı Əli Səftər Səfərəliyev bildirir ki, 1901-ci ildə Gəncə Xeyriyyə Cəmiyyəti ilə İmamzadə mütəvəlliləri, yəni baxıcıları arasında narazılıq yaranıb. İş o yerə çatıb ki, Tiflisdə Qafqaz Canişinliyinin dəftərxanasında bu məsələyə baxılıb. O vaxt 1586-cı ildə 2-ci Şah Təhmasibin verdiyi fərmanın sənədi üzə çıxarılıb. Sənəddən məlum olub ki, həmin torpaqlar, o cümlədən Gəncə İmamzadə pirinin yerləşdiyi ərazi Şeyx Zamanlılar irsi malı olub. Yəqin buna görə o yerlərə Gəncəlilər bu günədək Şeyxin düzü deyirlər. Ümumiyyətlə, zaman-zaman Gəncə əhalisi, xüsusilə də yuxarı təbəqənin adamları, möminlər, din xadimləri, qohumlarını, yaxınlarını ziyarətgahın yerləşdiyi qəbristanlıqda torpağa tapşırıb, özləri də dünyalarını dəyişəndə orada dəfn olunmalarını vəsiyyət ediblər. Ona görə də İmamzadə türbəsinin ətrafındakı qəbristanlıq da tarixi baxımdan əhəmiyyətlidir. Gəncə İmamzadəsinə gələnlər əvvəlcə türbəyə daxil olur, imam övladını ziyarət edirlər. Sonra isə İmamzadənin yaxınlığında dəfn olunan seyid övladlarının müqəddəsliyinə inandıqları şəxslərin qəbirləri üstünə gedirlər. Onların bir çoxuna nəzirlər qoyur, şam yandırır, duaları oxuyur, diləyirlər. Bu nəzirlər əsasən buğdadan ibarət olur. İmamzadədəki məzarlardan birinin üstünə gələnlər isə arzularının baş tutub tutmayacağını sınaqdan keçirmək üçün baş daşına qənd yapışdırırlar. ...1946-cı ildən İmamzadə Piri müstəqil ziyarətgah kimi fəaliyyət göstərib. Təxminən 1970-ci illərdə İmamzadənin idarə olunması Zaqafqaziya Ruhani İdarəsinə tapşırılıb. İmamzadə 1993-cü ilin iyulunda Hacı Vaqif tərəfindən təmir etdirilib. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bununla da